Ja olen muutamalla raamatutunnin alkuminuuteilla joitain ajatuksia puhunut näistä, siitä kuinka me annamme Jumalalle. Ja olen maininnut kymmenyksistä, joka on siis 10%. Ja sitten Raamattu mainitsee Vanhassa testamentissa hyvin paljon kymmenyksistä. Ja muun muassa sanotaan tällainen ajatus: kaikesta kylvösi sadosta, joka kasvaa pellollasi, anna joka vuosi kymmenykset, ja syö ne Herran sinun Jumalasi edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asun sijaksi. Kyvistäsi, viinistäsi ja öljystäsi, niin myös raavaittesi ja lampaittesi esikoiset. Ehkä tekin olette joskus vähän ihmetelleet, että kun tässä sanotaan, että täytyy tuoda kymmenykset Jumalalle, ja sitten kun ne tuodaan Jumalalle, niin sitten itse ne syödään. Tässä sanottiin, että vie ne sinne Jerusalemiin, jossa on temppeli, ja syö ne kymmenykset, mitkä on siitä jyvistä ja niin edelleen. Eli tuntuu vähän oudolta kymmenystä antaminen ja sitten otetaan ikään kuin takaisin ja käytetään omaksi hyödyksi ne. Mutta toisaalta se on sama nykyäänkin. Kun me maksamme kymmenykset ja annamme ne seurakuntatyöhön, niin itsehän me hyödyn siitä saamme. Me saamme paikan, jossa me voimme yhdessä rukoilla, ylistää Jumalaa. Jos ei olisi seurakuntaa, niin minne me menisimme kuuntelemaan Jumalan sanaa? Jos ei olisi seurakuntaa, missä me tällä tavalla laulaisimme yhteisiä kertoja tai lauluja, kun ei kukaan olisi niitä tilaisuuksia järjestämässä? Ja kun on esirukoustarvetta, me menemme seurakuntaan ja siellä tuomme esirukouksen. Jos ei olisi seurakuntaa, minne me menisimme? Ei nakkikioskilla sitä esirukouspyyntöä huomioitaisi, taikka jossain muualla tällaisessa paikassa, ei, vaan Jumala on antanut seurakunnan ja sitten me tuomme kymmenykset ja itse sitten saamme nauttia hyödyn niistä. Ja samoin, jos ajatellaan, että jos seurakuntaa, niin miten me voisimme palvella sillä tavalla Jumala ja hänen valtakuntansa työtä kotimaassa lähetyskentillä, jos ei olisi joitain tällaisia organisaatioita, jotka sitten hoitaisivat näitä asioita. Eli siunaukset tulevat kymmenysten antajille. Ja tietysti muutkin nauttivat niistä. On henkilöitä, jotka eivät koskaan maksa kymmenyksiä. Eivätkä tietenkään myöskään sitten koe niitä kymmenysten siunauksia, joita siitä saadaan. Mutta he kokevat muita siunauksia. Jotkut kokevat pelastumisen sen tähden, että toiset maksavat kymmenyksiä. Jotkut kokevat sen, että heille tuodaan lähetyskentillä, tuodaan terveyttä, koulutusta, opetusta, Jumalan sanaa, perusteta uusia seurakuntia. He eivät ole maksaneet mitään, toiset ovat täällä maksaneet, eli se siunaus leviää. Joten kymmenysten siunaus on niin suuri, että se ei käy vain ja ole hyödyksi vain antajalle, vaan myöskin muille. Ja sitten on toinen ryhmä antamistia, on almut, ja kolmas ryhmä sitten on antimet ja erilaiset lahjat ja tällaiset keräämiset. Mutta emme tämän enempää jatka. Mutta nyt kun äsken tämä kerättiin, niin toivon, että kaikki saisitte myöskin jonkunlaista hengestä ravintoa tai Jumalan sanan aarteita, rikkauksia, eli se tulisi jo heti myöskin jonkun verran takaisin. Olen luvannut puhua Jumalan suuresta suunnitelmasta, ja nyt on 5. raamattutunti meneillään, ja olemme lukeneet ja katsoneet 4 erilaista ajanjaksoa. Ja ensimmäinen aika oli aika ennen Aadamia. Sitten seuraava jakso, jota katsoimme, oli Aadamista Moosekseen ja sen jälkeen Mooseksesta Kristukseen. Ja sitten noin kuukausi sitten me luimme Kristuksen ajasta sen verran, kuinka Itämaan tietäjät tulivat ja mistä he sitten saivat tietää sen, että mistä Messias löytyisi. Ja tällaisia asioita katsoimme noin kuukausi sitten. Ja nämä on äänitetty, nämä raamatutunnit, kasetteja on tuolla alasalissa siellä kirjamyynnissä. Ja nyt on tarkoitus tänään sitten käydä läpi tätä viidettä ajanjaksoa, eli Kristuksen ajasta meihin. Ja hiukan kurkkaamme myöskin tulevaisuuteen. Ja jos Herra suo, niin sitten ensi kuussa vähän lopun ajan tapahtumista ja sitten myöhemmin tulevasta rauhan valtakunnasta ja ikuisuudesta. Kuukausi sitten täällä sanoin, että ehkä myöskin kävisin lävitse ilmestyskirjaa, mutta sitten huomasin, että siinä on niin paljon asiaa, että jos yritän sitä käydä hyvin nopeasti, niin se menee pilalle, että siis se sanoma, että en oikein sitten ehtisi sitä käymään ennen kesää. Ja niinpä joitain sellaisia katkelmia myöhemmin otamme tulevista tapahtumista. Mutta nyt sitten tämä viides ajanjakso, eli aika Kristuksesta meihin. Kun Kristus meni taivaaseen, niin sen jälkeen alkoi syntyä seurakuntia ja myöskin erilaisia uskonsuuntia syntyi. Jotkut tykkäävät huonoa siitä ja moittivat, että se on huono, että on erilaisia uskonsuuntia. Siitä on jonkun verran aikaa, niin täällä pöydän takana eräs henkilö kertoi, että näitä on 23 000 erilaista uskonsuuntaa. Ja hän piti sen pahana. Minä mielessäni sanoin, että kiitos Herralle, mutta en tohtinut sitä sanoa ääneen, sillä hän olisi loukkaantunut siitä. Mutta on ymmärrettävä, että me suomalaiset olemme hiukan erilaisia kuin jotkut afrikkalaiset. Ja jos nyt on, että me yritämme laittaa afrikkalaiset samanlaiseen muottiin kuin suomalaiset, niin ei se työ mene eteenpäin siellä. Tai päinvastoin. Tässäkin me lauloimme ylistyslauluja pari kappaletta ja toisen vai kolme laulomme ja seisalta laulomme toisen laulun, mutta en huomannut, että kukaan teistä olisi lähtenyt karkeloimaan tai kävelemään täällä salissa edestakaisin. Tätä tapahtuu paljon tuolla Afrikassa, ja minua monta kertaa siunas kuin semmoiset oikein vanhat tädit, kun he karkeloivat ja menivät siellä, ei nuoret niinkään, mutta vanhat tädit menivät, ja minä otin videolle, ja on ollut kiva katsoa jälkeenpäin, kun vanhat eläkeläiset, tosi siellä nyt ei eläkeläisiä ole, koska ei ole eläkkeitä, mutta siellä ne menivät ja ylistivät Herraa. Ja se jotenkin kokee, että se sopii heidän luonteeseensa ja kansan luonteeseen. Ja kun se sopii heille, niin monta kertaa meille, ainakin minusta tuntuu, että jos on, että yli 80-70 alkaisi karkeloimaan, niin he kokisivat, tai toiset voisivat kokea sen teennäisenä. Mutta tietysti, jos jotain teitä hypittää, niin hyppää rauhassa ja iloisena. Ja jos on, että sinä ylistät ja oikein voimakkaalla äänellä, omalla äänelläsihän sinä ylistät, joten olkoon vapaus Kristuksen seurakunnassa. Jota hypittää, niin hyppiköön. Mutta sitten taas, jos on joku, että hän kokee olevansa taas sellaisessa vireessä, sellaisella luonteella varustettu, että mieluummin menisi polvilleen penkin viereen ja itkisi siinä, niin itke vapaasti ja ole siinä mielessä oma itsesi. Ja tällä tavalla on hyvä, että on eri puolilla näitä erilaisia seurakuntia, erilaisia herätysliikkeitä myöskin. Mutta jos me katsomme taaksepäin, niin näiden seurakuntien herätysliikkeiden kohdalla, niin joskus oli, että jotkut menivät sitten harhaan ja ikään kuin pikkuisen aina vähitellen kääntyi sivuun ja joutuivat sivupoluille. Mutta sitten Jumala synnytti uusia. Ja tätä aikaa, siis Kristuksesta meihin, niin tätä aikaa voidaan nimittää seurakuntien ajan jaksoksi ja aikakaudeksi. Ja myöskin tämä samalla Pyhän Hengen aikakausi. Aikaisemmin Vanhan testamentin aikana oli Isän aikakausi. Sitten Jeesuksen toiminnan aikana oli Jeesuksen aikakausi, eli Pojan aikakausi. Ja sitten alkoi Pyhän Hengen aikakausi, koska Pyhä Henki muutti maan päälle. Ja tätä samaa Pyhän Hengen aikakautta myöskin voidaan kutsua nimellä seurakuntien aikakausi. Kun me tutkimme aikaa, kristillistä aikaa ja hengestä aikaa Kristuksesta meihin, niin meidän pitäisi ottaa joitain kirkkohistorioita tai herätyksen historioita ja tutkia niitä. Ja sieltä löytyisi hyvin monia mielenkiintoisia asioita, tapahtumia. Ja sieltä me näkisimme sen, että jos yksi herätyksen uoma jostain syystä alkoi sammua mennä sivuun, Jumala antoi toiseen. Niin, että tämä sanoma, jota Kristus alkujaan julisti ja sen jälkeen apostolit, sitä on voitu tuoda meihin asti ja jatketaan niin pitkälle kuin on mahdollista. Ja jos on, että tänäkin aikana joku menee sivuun, niin toinen tulee tilalle. Ja Jumala viime vuosikymmeninä ja sanoisiko 100 vuoden aikana antanut paljon erilaisia hengellisiä liikkeitä, ja Jumalan työ on mennyt eteenpäin, ja hyvin monenlaista valintamahdollisuuttakin on tänä aikana. Että jos joku tykkää yhden tyyppisestä, ja Jumala on rakentanut hänet sellaiseksi, niin hänellä on mahdollisuus, ja hänellä on mahdollisuus löytää henkilöitä, jotka ymmärtävät hyvin samalla tavalla ja kokevat samalla tavalla. Jumala niin paljon rakastaa meitä. Jos taas Jumala haluaisi, että joku seurakunta tai joku herätysliike ei toimisi, niin se on hyvin helppo Jumalalla antaa sen herätysliikkeen kokea luonnollinen kuolema, sillä tavalla ottaa pois siunauksen siltä herätysliikkeeltä, niin siihen ei enää tule väkeä ja se kuolee. Ja näitäkin on hyvinkin monia ollut tällaisia. Sitten on parhaillaankin kuolemaisillaan olevia. Ja minä toivon, että tämä meidän rakas helluntaiherätyksemme ei olisi kuolemaisillaan oleva, vaan olisi sellainen, että vanhakin vielä nuortuu. Kirkkohistoriasta ja herätyksen historiasta löytyisi mielenkiintoisia asioita menneisyydestä. Mutta nyt tänään me emme katso tältä puolelta. Eli emme ota jotain kirjaa sen tietoja lähde katsomaan, mitä on tapahtunut, vaan me tutkimme toisenlaista historian kirjaa. Eli me tutkimme Raamatun ennustuksia, minkälaista on kristillisyys luvattu, että se on Jeesuksen taivaaseen menon jälkeen. Eli me katsomme Raamatun ennustuksia, ja niitä on useita Raamatussa, ja sitten voimme katsoa myöskin, että miten se on tapahtunut. Me olemme päässeet siihen sellaiselle näköalapaikalle, että me voimme katsoa, miten nämä ennustukset ovat toteutuneet. Ensin katsomme hyvin lyhyesti tutun ennustuksen, joka on ennustettu noin 1450 vuotta ennen Kristusta. Ja se on ennustus, jonka useimmat teistä osaatte ulkoa. 4. Mooseksen kirja luku 6, jakeesta 22, jakeeseen 27. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessanne israelilaisia sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä. Tuttu Herran siunaus. Ja tämä on annettu Moosekselle ja Aaronille, että he siunaavat Israelin kansaa. Ja mekin tietysti haluamme siunata Israelin kansaa, vaikka monessa asiassa olisimme eri mieltäkin sen kansan kanssa. Ja sen virallisen johdon kanssa, ainakin minä olen täysin vastakkaisella niin kuin mielellä heidän suhtautumisestaan Jeesuksen Kristukseen. Minä olen sitä mieltä, että Jeesus on Messias, Jeesus on Kristus. He taas ovat täysin päinvastaisella mielellä, mutta siitä huolimatta minä siunaan heitä. Ja tässä sanottiin, että siunatessan israelilaisia sanokaa, Herra siunatkoon sinua, ja taas kun me katsomme Raamatuhistoriaa, me havaitsemme, että tämä rukous on kuultu. Jumala on siunannut Israelin kansaa, siis sen jälkeen, kun tätä ryhdyttiin rukoilemaan. Eli erämaataipaleen jälkeen he pääsivät oman maahansa ja saivat sen. Mutta sitten seuraava asia on, että varjelkoon sinua. Heillä oli vihollisia ympärillään, ja he itsekin kääntyivät epäjumalien puoleen, mutta Herra varjeli heitä, koska rukous oli voimassa. Eli se toteutui. Sitten kolmas asia on, Herra valistakoon kasvonsa sinulle. Jumalan kasvot on Jeesus Kristus. Jeesus tuli, eli toteutui tämä rukous. Ja siihen mennessä on sitten jo toteutunut tämä, että Herra siunatkoon sinua, se toteutui. Ja Herra varjelkoon sinua, sekin toteutui. Kolmas ennustus oli valistakoon kasvonsa, eli lähettäkö Jeesuksen Kristuksen, sekin toteutui. Ja sitten sanotaan, että olkoon sinulle armollinen. Neljäs asia tässä rukouksessa. Vaikka Israelin kansa kääntyi pois Kristuksesta ja hylkäsi hänet, huusi hänet ristille, niin jumarmollinen ja on edelleen pitänyt tätä kansaa erikoiskansanne omana kansanaan. Eli tämäkin on toteutunut täydellisesti. Ja sitten viides asia, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Tämä alkoi noin reilu sata vuotta sitten toteutua, kun sionismi syntyi. Theodor Herzl on niin sanottu sionismin isä. Theodor on kreikkalainen nimi ja se on suomeksi Jumalan lahja. Ja se Theodor on sitten suomalaisen almanakkaan käännetty nimellä Teuvo, nimeltään Jumalan lahja. No se siitä. Mutta tämä on siis toteutunut, että Jumala on alkanut kääntää kasvonsa Israelin puoleen. Antoi heille ensin oman maan ja niin edelleen. Eli neljä on toteutunut täydellisesti tästä rukouksesta, viides toteutuu parhaillaan, kuudes ei ole toteutunut ja se kuudes on tämä, että antakoon sinulle rauhan. Mutta koska nämä edelliset ovat näin toteutuneet osa täydellisesti ja viides on toteutumassa, niin ymmärrämme, että eräänä hetkenä tämäkin toteutuu, joten Israelin kansa tulee saamaan rauhaan. Mutta se on taas tulevien aikojen tapahtumia ja Raamattu siitä meille myöskin kertoo hyvin paljon. Ja jos Herra sanoo, niin mahdollisesti myöhemmin sitten palaan tähän asiaan. Sitten toinen, josta olen täällä yhden raamatutunnin pitänyt, psalmi 23. En nyt puutu siihen sen enempää, mutta muistuttaa siinä vain yhden asian. Siinä sanottiin, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, ja Israelin kansa on vaeltanut 2000 vuotta pimeässä laaksossa, ja se pimeä laakso, se oli huippuhetkissään viime maailmansodan aikana, jolloin heillä oli erittäin vaikeaa. Eli ne ovat toteutuneet tällaiset ennustukset, kun ennustettiin, mitä edessä päin. Ja nyt sitten me lähdemme katsomaan sitä, mitä on ennustettu Kristuksesta eteenpäin meihin asti. Siis nämä Herran siunaus ja psalmi 23, niissä lyhyesti sanotaan sitä asiaa, mitä tapahtui Kristuksesta meihin. Ja ne ovat toteutumassa, osa on toteutunut. Mutta nyt me katsomme etukäteen kirjoitettua historiaa ja katsomme ilmestyskirjan 7 seurakuntaa. Me voisimme näitä ilmestyskirjan 7 seurakuntaa lukea tarkkaankin ja katsoa niistä eri seurakuntien asioita ja tapahtumia. Me saisimme monenlaista opetusta siitä kirjasta, mutta se veisi paljon aikaa. Mutta nyt me katsomme hyvin lyhyesti profeetaalisen sanoman, eli etukäteen kirjoitettua historiaa. Kukin seurakunta näistä 7 seurakunnasta edusti omaa aikakauttaan kristillisyydestä ja seurakuntien elämästä, siis alkaen siitä, kun Jeesus meni taivaaseen. Eli ne olivat profeettiaa, että millaista kristillisyys tulee olemaan Johanneksesta ja muista apostoleista ja Pietarista meihin ja myöskin hiukan meistä eteenpäin. Johannes, rakkauden apostoli, kirjoitti ilmestyskirjan. Jotkut pelkäävät lukea sitä. Mutta kun ajatellaan, että Jumala ei antanut sitä tällaiselle jyrisevälle saarnaajalle kuin Jaakobille, Taikka Pietarille, joka oli lähes yhtä väkevä jyrisemään, vaan antoi rakkauden apostolille Jeesukselle, Johannekselle, niin siellä on rakkauden sanoma on ilmestyskirjassa. Ja mitä enemmän luet ilmestyskirjaa, niin sen suurempana sinä näet rakkauden Jumalan, joka esiintyy siinä kirjassa, ja havaitset sen, että Jumala tekee melkein mitä tahansa, että sielut pelastuisivat. Ja kun me luemme näitä ilmestyskirjan 7 seurakuntaa, me havaitsemme, että 5 näistä esikuvista on täydellisesti toteutunut. Me elämme parhaillaan 6. aikaa ja jännityksellä odotamme tässä 6. jaksossa seuraavaa pykälää, suurempaa tapahtumaa. Ja sitten tämän tapahtuman jälkeen alkaa 7. seurakunnan aikakausi, joka on sitten jo tulevaisuutta. Ja luen ilmestyskirjan 2. luvusta 7. jaetta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoloiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljätty ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulko, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jakeessa 2 ja 3 kerrotaan, että heillä siihen aikaan oli, ja tämän Efeson seurakunnassa, niin heillä oli paljon tekoja, heillä oli vaivannäköä ja kärsivällisyyttä. Myöskin he koettelivat niin sanottuja valheapostoleja, ja he kärsivät Jeesuksen nimen tähden. Tämä Efeson seurakunta on esikuvaa siitä ajasta, joka alkoi silloin, kun Pyhä Henki tuli tämän maan päälle. Eli Jeesuksen taivaaseen menemisen jälkeisestä ajasta. Ja jos me hiukan laittaisimme myöskin vuosilukuja esille, niin Efeso, tässä on tämä seurakuntien aika näin, ja Efeso on ensimmäinen, ja se kertoo ajasta, ja se on ennustusta ajasta noin 30, noin vuoteen 100 jälkeen Kristuksen. 4. jakeessa sanotaan, että minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Vähitellen tämän aikana, siis näinä vuosina, ensimmäinen rakkaus alkoi kylmetä, ja sehän ei ole sama kuin tunteiden loppuminen, tunteiden väheneminen, taikka sellainen tasaantunut tunne-elämä. Mutta se on, että ei enää niin pidetty tärkeänä näitä asioita. Ja näistä asioista, oliko viikko sitten, kun puhuin kultaisesta lampujalasta, niin me katsomme enemmän. Ja sitten tämän Efeson aikana alkoi herätys vähitellen sammua ja vähentyä. Ei enää tapahtunut ihmeitä niin kuin tapahtui aikaisemmin. Ja ehkä ongelma oli se, että ei edes ihmeitä tavoiteltu eikä rukoiltu. Meidän olisi hyvä tavoitella ihmeitä, rukoilla ihmeitä paljon enemmän, että emme kulkisi Efeson tietä. Ja Pyhän Hengen osuus, se vähitellen alkoi vähentymään. 5. jakeessa sanotaan, että muista siis, mistä olet langennut. Ei sanota, että muista missä, vaan mistä. Eli he olivat langenneet Jumalan yhteydestä, siitä hengen palavuudesta olivat ajautuneet sivuun. Ja käsketään tekemään parannusta. Ja historia osoittaa, jos me luemme jälkeenpäin kirjoitettua historiaa, osoittaa, että he eivät tehneet parannusta, täydellistä parannusta, vaan vähitellen sen aikainen kristillinen uoma, niin se alkoi joutua pois paikaltaan. Eli lampun jalka otettiin pois paikaltaan. Ja niin kuin täällä katsoimme, niin yksi lampunjalan tehtävä tai sanoisi joku asema on olla niin, että taivaasta Jumala voi vuodattaa henkeään ja öljyä meihin. Ja jos sitten otetaan pois paikaltaan, niin tämä yhteys ei pelaa. Ja toinen oli, lampunjalan tehtävä oli se, että se on ilmestys majassa ja siellä näyttää etupuolelle, jossa on ruokaa. Ja tällä tavalla, jos meissä on hengellinen palavuus, niin silloin me saamme hengestä ruokaa myöskin. Mutta nämä eivät niinkään ottaneet sitten varoituksesta vaaria, ja niinpä vähitellen ajautuivat sivuun. Kuudennessa jakessa sanotaan, että se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Eli siihen aikaan vielä vihattiin näitä nikolaitan tekoja. Jeesus vihasi silloin ja jälkeenpäin, mutta myöskin efesolaiset vihasivat. Nikolaittain teot tai nikolaitat on, siinä puhutaan pappisluokasta, me käymme aika nopeasti näitä lävitse. Siis pappisluokasta sellaisesta, että seurakuntaan valittiin joitain henkilöitä, jotka hoitavat työn ja vastuun koko seurakunnan työstä. Ja myöskin tällä tavalla, jos vain palkatut työntekijät tekevät työtä, eikä seurakuntalaiset, niin se on sitä nikolaittain oppia, ja se on asia, jota Jeesus vihasi. Ja myöskin näihin nikolaittain tekoihin kuului tämmöinen kuin lihan vapaus. Ja he opettivat, että vapauten Kristus vapautti meidät. Ja sen tähden sitten ajattelevat, että he saavat tehdä mitä tahansa, elää miten tahansa, että heidät on vapautettu vapauteen. Mutta he sotkivat lihan ja hengenvapauden, eli käyttivät vapautta väärin. Ja tämän seurauksena sitten tuli näitä kielteisiä asioita myöskin, ja myöskin heidän jälkeensä sitten tuli. Ja tällä tiellä, kun nikolaitan oppi vahvistui, niin seurakuntia kristillisyyteen tulivat kirkkoisät, ja sitten sitä myöten myöskin tuli katolinen kirkko, jona me tunnemme yhden ryhmän tässä kristillisyydessä. Eli tämä on se ikään kuin alkuosa tästä kristillisyydestä Jeesuksen jälkeen. Sitten jatkamme 8. jakeesta. Ja Smyrnan seurakunnan vankeuteen, että teidät pantaisin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuoleman asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulko, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Smyrnan seurakunta. Ja tämä on esikuva marttyyriajan seurakunnasta. Smyrna voidaan myöskin kääntää sanalla mirha, ja mirha on esikuva kärsimyksistä. Efeso kuvasi aikaa noin vuodesta 30 noin vuoteen 100, ja siitä eteenpäin on sitten Smyrna. Ja jos laitetaan vuosiluvun, niin noin 200 vuotta siitä eteenpäin, pistetään vaikka vuoteen 313 jälkeen Kristuksen. Ensimmäisellä vuosisadalla paikoin juutalaisuus ja nasaretilaisuus toimivat sulassa sovussa. Eli Jeesuksen seuraajat saivat olla synagogissa ja kokoontua siellä. Mutta myöhemmin sitten juutalainen oppineisuus ja juutalaiset alkoivat vastustamaan Jeesuksen seuraajia, ja samoin Rooman keisarit vainosivat. Ja 10. jakeessa sanottiin, että sinä joudut olemaan ahdistuksessa 10 päivää. Jälleen jos me ottaisimme kirkkohistorian tai joku herätyksen historia niiltä ajolta, niin sieltä löytyisi, että vuodesta 63 vuoteen 312 oli 10 sellaista voimakasta vainojaksoa, jolloin he olivat todella ahdistuksissa. Ja tässä Raamatun kohdassa seurakunta ei moitittu, vaan rohkaistiin. Mutta sitten vainot loppuivat, kun keisari Konstantinus tunnusti kristinuskon ja otti sen ikään kuin valtion uskonnoksi myöskin. Sitten jatkamme eteenpäin, mennään Pergamon seurakuntaa katsomaan jakeesta 12 ja jakeeseen 17. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanan valtaistun on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoni niinekään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haurettua harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua manna ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiven kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Puhutaan Pergamon seurakunnasta. Niin kuin mainitsin, niin vainot loppuivat, kun kristin uskosta tehtiin valtion uskonto. Ja tämä siirto keisari Konstantinuksella oli poliittinen, ei uskonnollinen. Hän tällä tavalla sitten sai lisää valtaa, kun oli Jeesuksen seuraajia jo niin paljon, että he olivat sellainen varten otettava tekijä koko sen aikaisessa Rooman valtakunnassa. Ja uskovat, kun he havaitsivat, että nyt heitä ei enää vainota, niin he sanovat, että nyt on alkanut 1000-vuotinen rauhanvaltakunta, koska me saamme rauhassa palvella Jumalaa. Pergamo, jos me katsomme sanakirjasta, mitä se tarkoittaa, niin se on suomeksi aviosuhde, mutta se on väärä aviosuhde. Eli näin suomen kielellä se voitaisiin myöskin käyttää ja kääntää sanalla avosuhde. Siis ei avio, vaan avosuhde. Ja siihen aikaan sitten alkoi seurakuntiin tulla uskomattomia ihmisiä. Mutta koska oli tämä niin selvä, että seurakuntaan tullaan kasteen kautta, niin sitten alkoi lapsikaste muotoutua siinä 300-400-luvuilla Kristuksen jälkeen, ja 500-luvulla se sitten oli jo saavuttanut sen aseman, mikä sillä, ehkä ei sitä, mikä silloin nykyään, mutta kuitenkin se oli tullut käytäntöön. Ja sitä kautta sitten seurakuntiin tuli ei-uskovia. Eli oli eräänlainen avoliitto, toinen oli Jeesuksen seuraajat ja toiset olivat vain kastettuja. Ja sitten vähitellen näistä uskomattomista, vuosikymmenen aikana uskomattomista tuli enemmistö, ja jälleen alkoi sitten olla Jeesuksen seuraajilla vaikeaa. Ja sitten mukaan tuli myöskin Bileamin oppi. Jos me tutkisimme enemmän Bileamin oppia, niin se kertoo, että Bileam rahan tähden halusi kirota Israelin, eli käyttää armolahjaa, ja sitten halusi tienata sillä armolahjalla, mikä hänellä on ja oli silloin. Ja myöskin Bileam haureuteen suhtautui myönteisesti, ja mukana oli siinä vaiheessa jo Nikolaittain oppi, jota Efesossa vastustettiin, mutta sitten myöhemmin se tuli niin, että se hyväksyttiin. Eli sanottiin, että papit palvelkoot ja hoitakoot seurakuntalaiset taivaaseen. Meidän ei tarvitse siinä muuta kuin olla vain mukana, kyllä he hoitavat. Ja näin yleinen pappeus, eli yksilö ihmisten tällainen Jumalan valtakunnan työn tekeminen, se loppui. Väheni ja loppui. Ja sitten yksilö uskoon tai ihmisten uskontulo väheni, koska silloin seurakuntiin tultiin kasteen kautta. Eli tämä oli ennustus ja me katsomme jälkeenpäin, että se toteutui täysin. Ja tämä seurakunta, tämä Pergamon seurakunta oli siis seuraava. Ja se voidaan laittaa, että se jatkui tuonne vuoteen 500 jälkeen Kristuksen. Ja tänä aikana, siis Pergamon seurakunnan aikana, alkoi katolinen kirkko muodostua. Sitten Tyatira. Mennään jälleen eteenpäin jakeesta 18. Ehkä en lue tätä kokonaan, tässä on paljon asiaa, mutta luen tämän jakeen. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulenliekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Ja sitten jatko, että minä tiedän sinun tekosi. 19. jakeessa sanotaan, että minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Eli se oli jollain tavalla myöskin hengellistä kasvua tapahtui silloin, mutta niin kuin mainitsin, että kun valtaväylä meni sivuun, niin Jumala antoi uuden. Oli herätyksen valtaväylä. Ja jos se lähti sivuun, niin Jumala antoi uuden ja jälleen julistetti Jumalan sanaa. Jälleen ihmiset tuli uskoon, jälleen täyttyivät pyhällä hengellä ja heitä kastettiin. Ja näin myöskin täällä. Ja sitten jae 20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoi itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Eli siellä oli henkilöitä, jotka, siis täällä Pergamossa, jotka olivat Iisebelin seuraajia ja jotkut taas, niin he eivät hyväksyneet tätä. Ja Iisebel oli nainen, jota sitten seurattiin, ja hyvin selvä esikuva Mariasta, joka tuli, ja tämä Marian palvonta tuli vähitellen tänne kirkkoon. Ja nimenomaan näinä aikoina, 313-500, niin se kertoo tämän katolisen kirkon muodostumisen alkuasioista ja ajoista. Ja niinpä Tyatira sitten edustaa historiaa noin vuodesta 500 vuoteen 1500. Laitetaan sitten Tyatira vuoteen 1500 oli sen seurakunnan aika. Ja se kertoo tästä 1000-vuotisesta katolisesta pimeydestä. Ja siihen aikaan siis tuli tämä Marian palvonta, ja se on jatkunut edelleenkin. Eli hierarkiassa Maria on huomattavasti korkeampi kuin Jeesus Kristus heidän virallisessa opissaan. Ja sitten tämä jakeiden 22 ja 23, luetaan tämäkin. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huori, minä syöksen suuren ahdistukseen, jos eivät tee parannusta, luovu hänen teostaan. Hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutki munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Eli kerrotaan tästä ajasta, kuinka Jumala voimakkaasti sitä vastusti, mutta siitä huolimatta se edistyi ja se meni eteenpäin. Ja toisaalta, jos me katsomme laajemmin Raamattua, niin myöskin tällä katolisella kirkolla on erittäin suuret tehtävät tulevaisuudessa näissä vihan ajan asioissa, samoin kuin on muhammettilaisilla, eli kuuluvat siinä mielessä Jumalan suuren suunnitelmaan. Jumala ei ole antanut näiden kuolla, vaan antanut niitä kasvaa. Eräänä hetkenä ne ovat vaikuttamassa sen, että Israelin kansa sitten kääntyy Jumalan puoleen. Mutta emme nyt siitä sen enempää. Sitten sanotaan jakeessa 24, mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan niin kuin ne sanovat saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on siihen asti, kun minä tulen. Eli annettiin niille, jotka ovat lähteneet pois tästä Jumalan hengen valtavirrasta, ovat lähteneet siihen Iisebelin palvelukseen, niin heille annettiin täällä hyvin paha tällaiset ennustukset. Mutta sitten sanotaan, että oli osa niitä, jotka eivät lähteneet mukaan. Ja niinpä näitä sitten on erilaisia herätysliikkeitä. Ja vaikka katolisuudesta muodostui suuri valtavirta, eli tällainen kristillisyyden, uskonnollisuuden valtavirta, niin sivujokia, eli herätyksiä, on ollut useita. Näitä historiaa kertoo muun muassa valdolaiset 1100-luvulla, anabaptistit, jotka kastoivat ja olivat saaneet nimensäkin siitä, että kastoivat Jeesuksen seuraajia, eli uskovaisia, oli mennoniitat. Ja niin edelleen. Eli tämä Jumalan sana, se kuitenkin säilyi sillä tavalla puhtaana, että jatkuvasti oli seurakuntia, herätysliikkeitä, jotka sitten julistivat Jumalan sanaa. Ja nyt sellainen lyhyt kertaus. Etukäteen kirjoitetussa historiassa on Efeso ensin kertoo ajasta, apostolien ajasta, ja sitten sen jälkeen on Smyrna, joka kertoo siitä seuraavasta ajasta, tuonne yli 300 jälkeen Kristuksen. Sitten Pergamo ajasta, jolloin katolinen kirkko alkoi muodostua, ja sitten Tyatira, joka taas kertoo tästä katolisen kirkon ajasta. Ja sitten sanotaan, jakeessa 29, jolla on korva, se kuulko, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli se oli sellainen varoitus sen ajan seurakunnille, että älkää lähtekö mukaan siihen, jossa sitten on tämän Iisebelin palvelusta, vaan teillä on mahdollisuus seurata Jeesusta Kristusta. Ja tästä saivat sitten rohkeutta. Sitten siitä eteenpäin on Sardes, myöskin käytetään Sardee-nimitystä Raamatussa. Ja se kuvaa aikaa tämän 1500-luvun jälkeen, eli uskon puhdistuksen aikaa. Luen luvusta 3, 6 jaetta, ensimmäistä jaetta. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi hän, jolla on ne seitsemän Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin pueta valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tässä oli hyvin vakava sanoma. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Ja sitten sanotaan, että en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi. Mitä ovat sitten täydelliset teot? Ymmärrä, että ne ovat täydellisiä tekoja, mitkä tehdään sovituksessa olleen. Mutta ilman sovitusta, vaikka me tekisimme kuinka paljon hyviä tekoja tai erikoisia tekoja erilaisia, niin ne eivät tule täydelliset, mutta sovitus sitten takaa ja tekee ne täydelliseksi. Ja tässä uskon, tai alkoi sellainen uskon puhdistus. Luther oli yksi siinä ja myöskin toisia. Ja siinä oli hyvää siinä uskon puhdistuksessa. Ja, mutta ehkä hiukan liiankin vähän oli sitä. Sanottiin, että on harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Useimmat olivat tahranneet, olivat Iisepelin palvelijoita ilman sisäistä uskoa, mutta sitten on joitain harvoja nimiä, jotka eivät olleet. Eli toisin sanoen oli muutamia, jotka elivät sovituksessa, mutta sitten suurin osa ei elänyt sovituksessa. Eli siellä, tai sanoisinko siinä kirkossa ja sen aikaisessa kristillisyydessä, niin siellä oli kolmenlaisia ihmisiä. Siellä oli hengellisesti kuolleita, kuolemaisillaan olevia ja hengellisesti eläviä. Kuolleet olivat ne, jotka olivat uskonnollisuuden kannattajia, ehkä kirkon sisäpuolella ilman uudesti syntymistä. Sitten oli joitain, jotka olivat kuolemaisillaan. Niillä oli sellainen sisäinen kysymys ja ristiriita, mennäkö valtakirkon mukana, jossa suurin osa ihmisistä menee, vai lähtekö johonkin uskonpuhdistusliikkeeseen ja etsii pelastusta Jeesuksessa. Ja sitten oli kolmas ryhmä tämä, että olivat hengellisesti eläviä, eli he olivat tämän katollisuuden ja sanoisinko vielä uskon puhdistuksen ulkopuolella oli herätysliikkeitä, joissa sitten sanomaa julistettiin ja joissa ihmisiä johdatettiin uskoon. Ja täällä sanot, että herääjä valvomaan. Sana uskon puhdistuksen työntekijöille. Ja sanotaan, että jos et valvo, ja siis ei pelkästään työntekijöille, vaan siinä mukana oleville, jotka olivat sellaisia kuolemaisillaan olevia. Ja sanottiin, että jos et valvo, niin sinä et tiedä, milloin minä tulen. Eli tällaiset suuret raamatun totuudet, ne himmenevät, jos me emme valvo. Ei edes tiedetä Jeesuksen takaisin tulosta, vaan se asia hämärtyy. Mutta viidennessä jakeessa sanottiin, että joka voittaa, niin se puetaan valkeihin vaatteisiin. Eli Jeesus tunnustaa sellaiset isän edessä, jotka sitten ovat uudesti syntyneitä ja ovat Jeesuksen veljiä ja sisaria. Katolisuuden ja puolittaisen uskon puhdistuksen keskellä oli henkilöitä, jotka tunnustivat Jeesuksen nimeä, ja heille myöskin sitten luvattiin taivas. Ja 1700-luvulla uskonpuhdistus oli lopullisesti muotoutunut omaksi kirkkokunnakseen. Ja meille siinä on kaikkein tuttuin, on tämä luterilainen, saksalainen uskon suunta ja kirkko. Ja laitetaan tähän sitten siis tämä seurakunta ja tämä ajan jakso oli nimeltään Sarde. Ja Sardeen aika on aika, joka on tämän Tyatiran ajan jälkeen, mutta siinä ei ole oikein sellaista niin kuin päätösaikaa. Mutta se alkoi tuohon aikaan ja joskus 1750 Sardee oli tämä uskonpuhdistuskirkot muodostuneet omaksi ryhmäkseen. Ja sitten tänä aikana oli kolme kristillisellä nimellä kulkeva uomaa. Oli katolisuus ja sitten oli uskonpuhdistuskirkot ja myöskin oli henkilöitä ja seurakuntia, jotka olivat hengessä palaavia, eli olivat ihmiset uudesti syntyneet. Jeesuksen seuraajat oli tämä kolmas uoma. Ja niissä sitten sana julistettiin ja johdatettiin uskoon myöskin. Ja sitten näihin aikoihin alkoi myöskin näissä erilaisissa seurakunnissa lähetys tuli syttyä. Tämä on ehkä vähän väärä vuosiluku, mutta ei oikeastaan parempaakaan ole. Lähetys tuli alkoi 1800-luvulla syttymään, 1900-luvulla se jatkuvasti syttyi yhä enemmän ja enemmän. Ja tämän katolisuuden ja puolittaisen uskonpuhdistuksen aikana ja keskellä oli henkilöitä, jotka Jeesuksen nimeä tunnustivat, ja heissä myöskin syttyi tuli viedä sanomaa eteenpäin. Ja 1700-luvulla oli uskonpuhdistus muodostunut ja muotoutunut omaksi kirkkokunnakseen. Ja nyt tällä hetkellä me elämme näiden jälkeistä aikaa. Eli tällä hetkellä on Filadelfian aika menossa, ja se kertoo tästä nykyisestä ajasta. Filadelfia ja Laodikea ovat lopun ajan seurakunnat. Ja Filadelfian historia päättyy siihen, kun Jeesus tulee noutamaan omansa, eli niin sanottuun ylöstempaukseen. Kirjoitetaan tuohon vielä Filadelfia. Eli 1, 2, 3, 4, 5 on takanapäin ja 6 on parhaillaan menossa. Filadelfian aika. Ja sitten tämän jälkeen tulee Laodikean aika. Ja se on tämän vihan ajan seurakunta, vihan ajan aikana toimiva seurakunta. Tästä Filadelfiasta kolmas luku 7. jakeesta eteenpäin. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, ja hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Pysähdymme vaikka tähän. Filadelfia on suomeksi veljesrakkaus. Ja Filadelfiassa ollaan saman isän lapsia, uudesti syntyneitä Jeesuksen seuraajia, ja myöskin rakastamme toinen toisiamme. Joskus tuntuu joidenkin kohdalla, että on hyvä rakastaa kaukaa, mutta sellaistakin rakastamme siitä huolimatta. Ja uudesti syntymän kautta olemme Jeesuksen sisaria veljiä. Ja Filadelfian aikakausi kertoo etukäteen tästä meidän ajastamme. Ja kun me luemme tätä, niin me katsomme 2000 vuotta vanhaa ennustusta, miten se on ennustettu ja se, että onko tapahtunut näin kuin on ennustettu. Ja jakeessa 8 sanottiin, että minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Kertoo tämän päivän hengellisestä työstä ja tämän seurakunnan ja seurakuntien eteenpäin menemisestä. Hän on avannut, siis Jumalan avannut, maailmanlaajuisen lähetystyön. Ja vaikka kuinka olisi ihmisiä, jotka haluaisivat sulkea tämän, niin se on täysin mahdotonta. Sillä meillä on mahdollisuus käyttää radiota, televisiota, kirjallisuustyötä, Raamatun käännöstyötä, ja nykyään enää ei tarvitse edes Raamatun kääntäjän olla samassa maassa, missä hän sitä Raamattua kääntää. Yhteydet ovat internetin kautta sen verran hyvät ja tehokkaat. Ja tällä hetkellä meillä on mahdollisuus mennä kaikkialle maailmaan. Eli Jumala on avannut oven. Ja vaikka kuinka jotkut yrittävät sitä sulkea, niin sanotaan, että radioaaltoja ei pysty millään sulkemaan. Taikka tuolla kulkea satelliitteja tuolla taivaalla, ja sieltä käsin voidaan lähettää televisio-ohjelmia, niitä ei pysty kukaan sulkemaan. Internetin kautta, vaikka joku valtio sanoisi kuinka, että sitä ei voi tänne lähettää, niin se menee sittenkin. Eli Jumala on avannut meille oven. Tässä kyllä sanottiin, että sinun voimasi on vähäinen. Ja jos me katsomme tämän maailman asioita ja monia muita, mitenkä joitain ideologioita tai ajatuksia tai tällaisia levitetään, niin ei meillä nyt kovin suuria taloudellisia mahdollisuuksia ole, eikä myöskään ole työntekijöitä tarpeeksi, kun maailman isoja ihmisiä on paljon. Ja vaikka on vähäisiä meidän voimavaramme, niin sittenkin Jumala on avannut ovet ja me saamme mennä eteenpäin. Ja kesä 9 sanottiin, että minä annan sinun saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, ja heitä pelastuu. Eli ihmisiä tulee pelastumaan, juutalaisiakin. Sitten jae 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Eli kerrotaan, että Filadelfian seurakunnan aikana tapahtuu Jeesuksen takaisin tuloa. Ja Filadelfian seurakunta on se, joka kokee tämän niin sanotun ylöstempaamisen. Ja tässä kun sanottiin tämä, että minä tulen pian, niin tätä on naurettu melkein 2000 vuotta, tätä sanaa pian. Ja sanotaan, että ei se nyt kovin pian tapahtunut, kun 2000 vuotta kestää ja kesti tämä, ennen kuin ollaan nyt tässä ajassa, eikä vieläkään ole tapahtunut. Mutta tämä pian sana on ajankohtainen vasta silloin, kun eletään tämän Filadelfian aikakautta, eli nyt. Se ei ollut ajankohtainen, koska se oli etukäteen kirjoitettua historiaa, niin se on nyt vasta tullut ajankohtaiseksi. Sanottiin, että pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Näitä tällaisia kruunun ottajia, niitä on ollut ja niitä on edelleen, niitä on paljon. Monet yrittävät, siis monet asiat yrittävät tuhota meidän uskon elämäämme, mutta sanotaan, että pidä mitä sinulla on. Älä menetä kruunuasi, eli kilvoittele. Elää jumalallisilla alueilla, siellä Jumalan voimat parhaiten toimivat, ja ne toimivat kaikissa niissä asioissa, mitkä ovat siis jumalallisia alueita, eli rukouselämässä, Jumalan sanan lukemisessa. Seurakunnasta käytetään useampaan kertaan nimitystä Jumalan seurakunta, ja näin me voimme olla tai voimme olla pois tästä jumalalliselta alueelta, mutta kun me olemme jumalallisella alueella, niin se auttaa meitä, että me säilyttäisimme kruunun, jonka olemme saaneet. Ja sitten tämä Filadelfian aika loppuu siihen, että Jeesus Kristus, hän saapuu ja hän noutaa omansa ja vie heidät sitten kirkkauteen. Siihen loppuu Filadelfian aika. Ja sitten sen jälkeen ne, jotka eivät tule ylösottoon, he jatkavat elämistään täällä maailmassa ja alkaa Laodikian seurakunnan aika. Laodikia on suomeksi kansanvalta. Ja Laodikeassa on kansanvalta, ei niinkään, että oltaisiin saman isän lapsia, vaan kuvaa sellaista kristillisyyttä, jossa on äänestyksellä hoideta asiat ja on tällainen kansanvalta, mutta ei uudesti syntyneitä. Ja silloin kun alkaa Laodikean aika, niin kaikki uskovat ovat menneet häihin ja loput ihmiset jäävät tänne maailmaan. Ja täällä sanotaan, että Laodikeasta, että se on penseitten ihmisten aikaa, ei palaavia ja eikä välttämättä kielteistenkään, vaan niitä, jotka ovat penseitä näille hengellisille asioille.